አባላት ፓርላማ ናይጄሪያ አብ ኢንተርኔትን ማህበራዊ ሚዲያን ዝረቡ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ምልከት ክልተ ሕግታት ንምጻይ ሓስብለው ደገፍቲ ናይ ሕጊ ንዝዝርግሑ ናይ ጽልኢን ሓሶትን ዘረባታት ንምውጋድ ዝዓለመ እዩ ክብል ከለዉ ተቃወምቲ ግን ንነጻነት ምዝራብ ዝዕፍንን ንሰበ ስልጣንን ፖሊስታትን ምውቃስ ገበን ዝገብርን ይብልዎ ቲሞቲ ኦብለዙ ካብ ኣቡጃ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ሚኒያፎር ክትቀርቦ እያ
ጥምረት ጉጅለታት ሲቪክን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኣፍደገ ሃገራዊ ፓርላማ ናይጄሪያ ትማል ሓሙስ ነቲ ሕጊ ማሕበራዊ ሚድያ ተባሂሉ ዝተሰየመ ንዘረባ ጥልእ ዝኽልክል ሕጊ ንምቅዋም ተኣኪቦም ነይሮም ሓደ ጉጅለ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ንጸጥታት ሃገር የስጊኡ ህዝቢ እውን ኣብ ሰበ ስልጣኑ እምነት ንኸጥፍእ ዝገብር ዘሎ እዩ ዝበሉ ሓሶትን ፅንፈኛ ስነ ሓሳብን ካብ ኢንተርኔት ንምውጋዱ ዝዓለመ ሕጊ ዘቕረቡ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እዩ ነይሩ እንተኾነ ሓደ ካብቶም ጥምረት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኦርዮ ዳሬ እቲ ሕጊ ማዕሮ ማዕሪኡ ንነፃ ርእቶ ዝዕፍን እውን እዩ ይብል
you know, the right of Nigerians to speak their mind. And something is also very important.
እዞም ክልተ ሕግታት ናይጀሪያውያን ዝሓስብዎ ናይ ምዝራብ መሰሎም ዝዓግቶም እዩ ዝመሰለካ ሓሳብካ ምግላፅ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ ኣብ ናይጀሪያ ተራ ዜጋ ፍርዲ ዝህበሉ ነይሩና እዩ ሕዚ ግን እዚ እውን ብወሰንቲ ኣካላት ናይጀሪያ ይንከላለተሎ ስለዚ ንተራ ዜጋ ዘሎ ኣማራፂ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ እዩ ነዚ እውን ንምግታይ እዩ እዚ ሕግታት ሓሊሙ ዘሎ
ካብቲ 113 ሚልዮን ህዝቢ ናይጀሪያ እቲ ሲሶ ተጠቃሚ ኢንተርኔት እዩ ንዓመታት ከዓ ብነፃነት ኣንጻር ዘይሰማምዓሉ ፖሊስታትን ሰበ ስልጣናት መንግስትን ሓሳቡ ንምግላፅ ክጥቀመሉ ፀኒሑ እዩ እዚ ሕግታት እንተፀዲቑ ሓደ ብመሰረት እዚ ሕጊ ገበነኛ ዝበሃል ሰብ $825 ወይ ከዓ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረዶ ይኽእል እዩ ነዚ ሕግታት ካብ ዘቕረቡ ኣባላት ፓርላማ ሓደ ዝኾኑ ሳቢ ዓብደላሂ ብሰንኪ ናይ ጽልእ ዘረባታት ቤተሰቦም ዝሞትዎም ረኺብኩም እንተተዘራርቡ ምዝ ናይ ጽልእ ዘረባ ዝበሃል የለን ዝብል ዘረባ ኣይምተሰማምዓኹምን ይብሉ ወቐስ ግን ሰበ ስልጣን መንግስቲ ረብሖኦም ጥራዮም ዝቐድሙ ዘለዉ ይብሉ